Eguerdiko amabiak eta hogeta maika minutu dira, zuzenean jarraitzen dugu Bilboko Arriaga Antxokitik klasikoen irakurketarekin, 18. edizio honetan, eta dakizuilez Vicenta Mogel eta bere ipuin onak lana da protagonista gaurkoan. Ekitaldi honen antolaketaz eta bueno, ba, honek duen esan nahiz hitz egiteko, Paulo Alberdi daukagu gurekin, Bilbo Zaharra Euskaltegiko ordezkaria da, mila esker gurekin egoteagatik, egun hon eta eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei hemen izateagatik.
Paulo, ba hemen gaudu. Egunez, Arriaga Antxokiaren barruan, irakurketa martxan dago. Zelako sensazioa itxitzen dizue, amazortzigaren edizio honek zuzenean bizitzen ari zareten bitartean?
Emozio handia, ez da? Jente asko urreratzen da irakurtzera, gainera oso jente diferentea, badatoz ikasleak, badatoz kasetariak, batzuk urduri, beste batzuk lasai, orduan bizi dugu emozio handiz.
Aurten, Vicenta Mogelen ipuinunak eta aukeratutako lana, bai zein izan ziren arrazoi nagusiak hain liburu esan guratzu hau, aukeratzeko, aurtengo irakurketa eten gaberako?
Bueno, duela hiru urte irakurri genuen Bernart Etxepareren Lingua Vasconum Primitiae, hura izan zen euskeraz idatzitako lehenengo liburua, eta oraingo honetan omendu nahi izan dugu emakume batek euskeraz idatzitako lehendabiziko liburua. Bueno, emakume batek publikatutako lehenengo liburua. 1804. urtean Vicenta Mogelek publikatu zuen ipuinonak.
Horrelako gitaldi bat antolatzea ia 200 pertsona irakurtzeko txandakatuz erronka handia da. Zenbat hilabeteko prestaketa behar du horrelako proiektu batek?
Ematen dugu ekitaldi hau prestatzen, ez da? Aurreko edizioa bukatu bezain laster, azten gara pentsatzen zein izan daitekeen liburua, liburu hori zergatik aukeratu, arrazoitu, urtean zehar itzaldiak prestatzen ditugu, jarduerak prestatzen ditugu irakurraldiak girotzeko, eta gaurkoa bukaera da, baina bueno, bukaera honen atzean badago urte osoko lana.
Bai. Hau da, azken emaitza,
hori da,
baina atzean dagoz, egun asko eta hilabete asko.
Hori da, eta gaur bukatuko dugu gaurkoa, eta bihartik aurrera badatorren urtekoa pentsatzen hasiko gara.
Bilboko laguntzak eta adibidez, Bilboko udala, Bizkaiko foru aldundia eta baita laboral kutxaren laguntza duzue. Zelako garrantzia dauka erakunden babes honek irakurketa etengabe hau posible izateko?
Izugarrizkoa ez da, azken batean guk urtean zehar antolatzen ditugun hitzaldiak, antolatzen ditugun jarduerak, babes bat behar dute, gu euskaltegi bat gara, euskaltegi txikia gara, orduan guk alegin eta asmoa badugu, baina erakundeen sostengurik gabe, ezingo genuke irakurraldia antolatu, ez da? Eta laguntzen digute asko, ez gaurkoa egiten, baizik eta urte osoan zehar antolatzen ditugun jarduerak egiten.
Erakusleiora irteteko.
Bai.
Bueno, badakigu euskal gizarteko esparru guztietako pertsonek parte hartzen dutela, gaurko honetan, kultur eragileetatik, eta adibidez erakundetako ordezkarietaraino. Nola lortzen da urtez urte parte hartze aniztasun hori?
Bueno, baditugu alde batetik urtero irakurtzen duten irakurleak, baditugu nolabait esateko irakurle veteranoak, edizio guztietan parte hartu dutenak eta aldez aurretik eskatzen digutenak datorren urtean ere bertan egon nahi dutela, eta orduan hasieran edukitzen dugu zerrenda bat urtero irakurtzen dutenekin, eta gero beti saiatzen puri-purian dagoen gairen bat, edo puri-purian dagoen aktoreren bat, edo kasetariren bat sartzen, pizkatxo bat eguneratzeko irakurleak, eta gaurkotua egoteko irakurketa.
Zenbat dira fijoak, gizura bera?
Esango nuke, agian erdiak edo izango dira urtero-urtero irakurtzen dutenak.
Eta voluntario asko beba daudez, ekitaldiak, 50 voluntario inguru ditu antolaketa honetan. Zein da voluntario hauen funtsezko papera jardunaldia ondo garatzeko?
Azkenean, hemen lan txiki asko dago egiteko, ez da, ba, alde batetik zeintzuk etorri diren, etorritako bakoitza non kokatu, bukaeran norabideratu, eta bueno, lan txiki asko dago egiteko, eta orduan ba, askoren aleginari esker lortzen jardunaldi aurrera ateratzea.
Ekitaldi honen helburuetako bat euskal kultura sustatzea eta prestatzea da. Uste duzue horrelako ekimenek benetan laguntzen dutela euskara gizartean ikusgarritasuna eta balorazioa irabazten?
Bai, izan ere, jende askok deitzen digu egun hauetan euskaltegira, ba, irratian entzun dutelako edo telebistan ikusi dutelako eta interesa aurkezten digut, eta azken momentuen ba, jente askok esaten du irakurri nahi dut. Eta agian ez daukagu lekurik eurentzat, bai. Eta bai, izaten du oso oihartzun handia, eta jente askok ezagutzen du irakurraldia, agian esaten diozu, ba, bueno, irakurraldi egingo dut, ah, bai, behin parte hartu nuen, edo behin joan nintzen eskolarekin, edo...
Ezagutzen dute.
Bai, ezagutzen dute, eta badu oihartzuna.
Bale, ba, beste helburua ikasleen euskara ikasteko alegina saritzea da ere bai, irakurketa ba, ikasturte amaieran kokatuz. Zer esan nahi du ba, ikasleen txat horrelako ekitaldi batean parte hartu al izateak?
Bai, ba, hori da guk dugun beste asmoetako bat, eta da ikaslei errekonozimendu egitea, ze euskaltegiko ikaslek urteoz euskaltegian gramatika ikasten, ariketak egiten, mintzamena lantzen, eta nolabait egun hau aprobetsatzen dugu ba, euskaltegitik atera, jarduera diferente bat egin, eta gero ba, jarduera egin ostean bagian kafe bat hartu, lagun giroan ibili, eta batez ere ba, eurentzako ere bada ba, jarduera berezi bat.
Aurten, Nerea Ibarzabal izan da irakurketa irekitzeaz arduraduna, beragaz be hitz egin dugu lehen. Nola aukeratzen da urtero ba, lehen lerroak irakurtzeko orea duen pertsona?
Ba, aukeratzen dugun klasikoan idazlea bizirik baldin badago idazlea bera izan ohi da. Ia ez adibidez Kirmen Uriberen Bilbao New York Bilbao irakurri genuen eta bera izan zen lehendabiziko irakurlea, baina kasu batzuetan idazleak bizirik eta orduan beti bilatzen dugu loturaren bat liburuaren egilearen eta haren ordezkariaren artean. Eta kasu honetan, ba, argi genuen emakumezko bat izan behar zuela, erreferentea izan behar zuela, kulturgilea, eta gainera ba, Nerearen kasuan markinarra izan da, Bizenta Mogel ere markinarra zenez, ba, horri ikusi genuen aukera paregabea bera izateko.
Eta beste batetik, zein dira horren dituzuen bat? Logistiko nagusiak horrelako ba, ezaugarritako ekitaldi bat Arriagan txokia ba, bezalako espazio baten antolatzekoan?
Alde batetik datak aurreti handiaz eskatu behar izaten diogu baimen Arriagariz egitaraua ba, agian 6 edo 7 hilabete lehenago ba, prest izaten dute. Gero badaukagu ba, kanpoan pantaila jartzeko baimenak lortu behar ditugu, baimen horiek bete.
Bai, lan asko dago atzean.
Bai, eta bueno, email asko trukatzen ditugu batera eta bestera.
Bai, bai. Eta irakurketaz haratago, Bilbo Zaharra Euskaltegiak beste kulturekin batzuk ere bultzatzen ditu. Adibidez, Gorozikako barnetegia. Bilbo Zaharra Foruma, nola osatzen dira proiektu hauek?
Bai, ba, bueno, guk argi daukagu, gure proiektua euskategia ez dela soilik euskera ikasteko zentro bat, ez da, euskal kulturara gerturatzeko, eta horregaitik saiatzen gara eskaintzen ikaslei ba, aukera ba, eukera zabala ikasgela zaratago, ez da, ikasgelatik kanpo ere ba, euskera praktikatu dezaten, euskeraz bizi daitezen, eta orduan baditugu hor ba, txangoak asteburuetan, egiten ditugu kultur jardunaldiak, ekartzen ditugu idazleak, eta orduan ba, gure asmoa da hizkuntzaz gain, ba, bueno, ba, euskal kultura ere ezagut dezatela eta euskal kultura ere ba, disfruta dezatela.
Eta zer da adibidez, zure ustez atseginena, politzena, ba, horrelako ekitaldi bat arrakastaz egiten danean?
Ja. Bai, ba, bueno, politena izaten da, ba, behin bukatutakoan jendea behin lasaitzen denean eta ze pozik hurbiltzen den eta gustora, eta seinalerik onena izaten da askok eta askok errepikatu nahi izaten dutela, ez da, eta orduan ba, horrek adierazten du gustora egon direla.
Hori seinale ona izaten
bai,
da beti.
Hori da seinalerik onena.
Eta amaitzeko, Pablo, euskara egun berezionetan, zer mezu bidali nahi zenieke gure hizkuntza ikasten nahi diren edo horrelako ekitaldien babidez bertara hurbiltzen diren pertsona guztiei?
Bueno, ba, batez ere animatu parte hartzera, beldurrik ez izatera, alegina egitera, ez da? Alegina egin ezkero, ez du inporta ondo edo gaizki egin edo, da intentzio ipintzea, eta bakoitzak ba, alduen neurrian parte hartzea.
Aurita. Bueno, ba, placer bat izan da, Pablo Alberdirekin, Bilbo Zaharra Euskaltegiaren ordezkari gisa, une hau partekatzea. Ba, eskerrak ematen dizkiugu, klasikoen irakurketa etengabe honen antolaketari, eta esan nahiari buruzko ikuspegi bat eman digulako.
Eskerrik asko zuei.